«Йозеф не сповна розуму із-за дурилівки», – відповів я по-чеському. Злегка йому уклонився і квапливо зайшов у вагон. Як бачите, ще кілька днів тому я запевняв, що допомогою з боку родини Бехне скористаюсь хіба що у разі надзвичайної скрути. Аж воно так і є. Ще як я зрадів, що має папірець за адресою приятеля Віки. Сходи патриціанського особняка мали еліптичну форму, а поручні на них були зроблені із твердого лакованого дерева. На дверях, крім дзвоника, був латунний молоток. Молоток – це ознака приналежності до певних кіл суспільства. Ще солідніше виглядало б, якби дзвоника зовсім не було. Ну та нічого. Людині, котра не дзвонить, а стукає у двері ближнього свого, якось не годиться відмовляти. І все ж таки я подзвонив. Двері відчинила служниця у білій накольці. «Чи можу я поговорити з паном Жофре?» «Ви домовилися про зустріч?» «Я друг його фронтового товариша з Королівських повітряних сил. Приїхав із Чехословаччини». Служниця упустила мене до вестибюля. За хвилину на порозі з'явився чоловік з тоненькими вусиками. На ньому був накинутий плюшевий халат. Я відрекомендувався і переказав Жофре палкі привіти від Віки, яких насправді й не чув. Господар дому відповів по-світському нейтральною посмішкою і запросив мене до кабінету, вказав на крісло біля низенького столика. «Віки Бекни. Ага, пригадую, з ним якось трапилась одна весела історія. Ви у Парижі у службових справах?» Я пояснив, що хотів би знайти роботу, яка відповідала б фахові інженера-мостобудівника. Досі мої зусилля у цьому напрямку, на жаль, були безуспішні. Виклав я все це якомога лаконічніше, знаючи вже, що довгі пояснення часто тільки дратують співрозмовника. «Ви не знайшли застосування своїм знанням у себе на батьківщині?» Це запитання мене трохи спантеличило. «Докладно розповісти про все, але ж кому це тут потрібно?» «Я переконаний, що у Франції для мостобудівників всієї Європи відкривається прекрасна нагода розширити свій кругозір, або, інакше кажучи, удосконалити кваліфікацію. Паризька школа мостів і шосе, вищий учбовий заклад у Парижі, славиться серед інженерів не тільки у мене на батьківщині. Я глибоко шаную французьких мостобудівників за політ думки, сміливість та елегантність конструкцій. Я міг би говорити цілком щиро, адже все це справді було однією з причин мого від'їзду з рідного краю. Проте дифірамби на адресу французької техніки, по-моєму, не дуже вплинули на чоловіка у плюшевому халаті. На лобі у нього прорізалася похмура зморшка. «Ви приїхали у невдалий час. Після п'ятирічного посту люди зголодніли на товари споживання. Капітали укладення надходять переважно в легку промисловість, а будівництво поки що перебуває в ролі попелюшки. Ми, раса сибіритів, їжа, холодильники для вина і нові автомобілі цікавлять французів більше, ніж нові мости. Крім того, цілком зрозуміло, що у першу чергу на роботу запрошують своїх фахівців, а не іноземців». Паузу, що запала, порушили кроки в сусідній кімнаті. І до кабінету зайшла струнка жінка. «О, пардон!» І вона зникла за дверима. Пан Жофре вибачився і вийшов слідом за нею. «Я не знала, що у тебе гість. Поки ти не пішов, хотіла взяти на ранок машину. Почув я тихий мелодійний голос. Слух у мене, як у рисі. Пробачте, будь ласка», мовив господар дому, повернувшись на своє місце за столиком. «Віки Бехни, запевнив, що ви не відмовилися б дати мені рекомендацію. Банкова справа і будівництво, на жаль, сфери досить далекі одна від одної, і у мене тут немає зв'язків. Треба запитати когось із колег, хіба що вони. Але якби у вас виникли ускладнення з дозволом на проживання у Франції або щось подібне, то я маю добрих знайомих у префектурі, там я для вас скоріше зможу щось зробити». Він підвівся і неквапливо попрямував у куток великої кімнати. Очевидно, до полірованого бару з канадського горіха, щоб принести щось випити. Я потрапив у скрутне становище. Мене обікрали, і я зовсім без грошей. Пан Жофре зупинився на півдорозі. «Та що ви кажете?» «Яка неприємність! Ви заявили про це в поліцію?» «Саме це я збираюся зробити, а до вас зайшов тепер тому, що боявся пізніше не застати вас вдома». Господар повернувся до крісла, ніби забувши про свій намір. «Я бачу тебе, пане обережний. У цьому довгому халаті з синього плюшу мені якось важко уявити тебе за кермом бомбардувальника десь над Дюссельдорфом, серед вогню німецьких зеніток. Палите?» Він підсунув срібний портсигар. За дверима почулося якесь дивне шкрябання, потім глухий удар. Затим голосно клацнула ручка, і у щілину між стулками дверей поважно увійшов величезний плямистий дох. «Десі відчиняє двері сама», – мовив пан Жофре з гордістю. «Не бійтеся, коли я тут, вона вам нічого поганого не зробить». «Дивак, я з маличку приятелюю із собаками». Десі підійшла просто до мене і оглянула зблизька своїми червоними очима. Я почухав їй шию, хоч господарю це, видно, не дуже сподобалось. «Десі, не заважай нам!» – прикрикнув він, але Десі й далі старанно крутила коротким хвостом. Жофре підвівся і вивів її з кімнати. У дверях собака ще раз озирнулася на мене. «Як там у Чехословаччині?» – запитав найкращий друг Віки, уже знову сидячи у кріслі, і позирнув на годинник. «У Фігаро писали, що у Празі почався процес над отим вашим Франком. Але тутешня публіка, яка хоч трохи розбирається, про що йде мова, плутає його з доктором Франком, що заправляв у Польщі. Як бачите, я все ще цікавлюсь справами вашого краю, бо ж все-таки належав, хоч і випадково, до чехословацької ескадрилі у Лондоні». Він вперше усміхнувся до мене і підбадьорливо клацнув пальцями. «Що ж, спробуємо щось придумати для вас. Отже, ви наполягаєте на будівельній сфері». «Я не в такому становищі, щоб на чомусь наполягати. Можу тим часом зайнятися і чимось іншим. Джек Лондон, перш ніж стати славетним письменником, теж був і вуличним продавцем газет, і свинопасом. Але мені хотілося б пристойно заробляти». «Це звучить уже краще. Вітаю. Гадаю, ви зможете підійти до життя як спортсмен?» Він все-таки пішов до бару і приніс пляшку шотландського віскі. «За те, щоб вам не довелося пасти свиней, бо це не так легко влаштувати в Парижі». Він підніс чарку і знову глянув на годинник. «Шкодую, що не можу зараз приділити вам більше часу. Мені вже треба бути у банку. Коли хочете, побачимося увечері, скажімо, о 8:00. Але де? Ну, наприклад, у ресторані «Капулярд» на бульварі Сент-Мішель».